stolning ustidagi narsalarga tegmang deb aytgandim-ku sizga, dedi Nikolay Yevgrafich. Siz yig'ishtirgandan keyin hech narsani topib bo'lmaydi. Telegramma keluvdi. Qani u? Qayoqqa tashladingiz? Qarang, toping. Qozondan kelgan, kechagi sana qo'yilgan.
Rangpar, ozg'in oqsoch ayol merosragan ko'yi stol tagidagi savatdan bir nechta telegrammani topib, churq etmay doktorga uzatdi. Ammo bularning hammasi shaharning o'zidan, mijozlardan ekan. Shundan keyin mehmonxonadan Olga Dmitrievnaning xonasidan izlashdi. Tun yarimladi. U xotini hali beri soat 3 largacha uyga qaytmasligini bilardi. Nikolay Yevgrafich xotiniga ishonmasdi. Xotini juda kech qolib ketsa uxlamas, yuragi qon bo'lar, shu bilan birga undan nafratlanar. Hatto uning to'shagidan ko'zgusi, shokolad qutisi, manavi allakim unga har kuni kanda qilmay yuborib turadigan va xonalarni gul do'konidagiday badxo'r hidga to'ldirgan sumbulu marvarid gullardan ham hazar qilar edi. Bunday kechalarda u injiq, mayda gap, jizzaki bo'lib qolar. Hozir ham kecha akasi yuborgan telegramma unga juda zarur bo'lib tuyulardi. Holbuki unda bayram tabrigidan bo'lak hech gap yo'q edi. Doktor xotinining xonasidagi stoldan ustiga qog'oz quti bosilgan allaqanday telegrammani topib ko'z tashladi. Telegramma Olga Dmitrievnaga berish sharti bilan qaynonasining nomiga yuborilgan ekan. Monte Carlo'dan ostiga Michel deb imzo qo'yilibdi. Uni o'qib doktor bironta ham so'zni tushunmadi. Chunki u ajnabiy tilda, chamasi inglizcha yozilgan edi. Michel degani kim o'zi? Nima uchun Monte Carlo'dan? Nega endi qaynonaning nomiga yuborilgan? 7 yillik turmushida doktor shubhalanish, fosh etish, dalillarni qiyoslash kabilarga shu qadar o'rganib ketgan ediki, ana shu achchiq oilaviy tajriba natijasida teng yo'q isqvor bo'lib ketganiga o'zi ham amin edi. Kabinetiga qaytib, o'yga toldi. Va lop etib bundan 1.5 yil avval xotini bilan Peterburgga borganda kuyub oshxonasida bir maktabdosh o'rtog'i bilan ovqat qilishgani esiga tushdi. O'rtog'i hozir aloqa yo'llari muhandisi bo'lib ishlashini aytgan, u bilan xotiniga 22-23 yoshlardagi Mikhail Ivanovichni, familiyasi allaqanday g'alati, Ris degan bir yoshgina yigitni tanishtirgan edi. Oradan 2 oy o'tib, xotinining albomidan o'sha yigitning rasmini ko'rib qoldi. Surat orqasiga fransuzchalab, shu kunlardan esdalik uchun va kelgusidagi shodiyona damlarni intiqlik bilan kutib degan dastxat bitilgan edi. Keyin ham bu yigitni 2 marta qaynonasining oldida uchratdi. O'shanda xotini tez-tez daydib, uyga tongi 4 yo 5 larda qaytib keladigan, har kuni undan xorijga chiqish uchun pasport olib berishini talab qilayotgan kunlar edi. Er unga pasport olib bermasligini aytar, orada janjal chiqib, necha kun dilsiyohlik bo'lardi. Xizmatkorlar oldidagi xijolatni qo'yavering. Yarim yilcha avval hamkasb shifokorlar uning silga chalinganini aytib, davolanish uchun Qrimga jo'nashni maslahat berishdi. Buni eshitib, Olga Dmitrievna o'zini qo'rqib ketganga soldi. Eriga erkalanib, silab sipab hozir Qrimning havosi sovuq, zerkarli ekanini, undan ko'ra Nitsaga ketish 1000 marta afzalligini aytgan. Shunday qilishsa o'zi ham birga borib parvarish qilishini, avaylashini izhor qilgandi. Mana endi xotinining nega hadeb Nitsaga tortqilashi sababi ma'lum bo'ldi. Uning Misheli shundoqqina Monte Carlo'da turar ekan. Nikolay Yevgrafich inglizcha, ruscha lug'atni qo'liga oldi. Bittalab o'g'irgan so'zlarning ma'nosini chaqib ko'rib, oxiri shunday jumla tuzdi. Aziz mashuqamning sog'lig'i uchun ichaman va jajji oyoqchasini 1000 martalab o'paman. Kelishingni intizorlik bilan kutaman. U xotinining ra'yiga qarab Nitsaga jo'naganida qanday kulgili, qanday ayanchli rol o'ynagan bo'lishi mumkinligini tasavvur qildi. Alamidan dotlagudek bo'ldi va ko'p hayajon ichida xonama-xona yura boshladi. G'ururi uyg'ondi. Yo'qsil, ammo oriyatli kishi sifatida xotinidan irgandi. Mushtini qismlab, nafratidan yuzlari tirishgan qo'yi u o'zi, qishloq ruhoniysining o'g'li, ziyoli, dangalchi va qo'polgina bir odam, shifokor jarroh. Qanday qilib bunday muti bo'lib qolganini, qanday qilib o'zini bu iprisqi, ayanch, qo'ldan qo'lga o'tadigan past maxluqqa sharmandalarcha tobe qilganini o'zidan takror-takror so'rardi. Jajji oyoqcha, deya g'oldirardi doktor telegrammani g'ijimlab. Jajji oyoqcha. O'ylab qarasa, o'sha damlardan sevib qolgani, oila qurgani va undan keyingi 7 yillik turmushidan esida qolgani faqat uzun xushbo'y sochlar, har xil to'r pardalar hamda kichkina, chindan ham jajji va chiroyli oyoqchalargina ekan. Qolaversa, xotinning bir zamonlardagi og'ushidan qo'liyu bo'ynida shoyi va to'r pardalar xotirasi qolgan ekan. Shugina jazavalarni, chinqirishu ta'nalarni, popsa va aldoqni, surbetlik bilan qilingan xiyonatkorona aldoqni hisobga olmasa, boshqa hech vaqo. U otasining qishloqdagi uyida tuynikdan kutilmaganda bironta parranda uchib kirib, patir-putir qilib o'zini derazaga urib, hamma narsani ag'dar-to'ntar qilib yuborishini esladi. Bu xotin ham uning hayotiga allaqayoqdan, begona bir muhitdan uchib kirib, uni alg'ov-dalg'ov qilib tashlamadimi? Hayotining eng yaxshi yillari xuddi do'zaxda o'tganday o'tdi. Baxtli kelajak sari intilishlari toptaldi. Masxara qilindi. Sog'lig'i xarob bo'ldi. Hamma yoq anavining suyuq oyoqligini eslatadigan polit jihozlarga to'lgan. O'zi har yili ishlab 10 ming so'm topsa, shundan 10 so'mni ham mushtipar onasiga yubora olmaydi. Bu yoqda veksellar bo'yicha 15 ming so'm qarz ham bo'ynida. Eh, kvartirasida bir to'da qaroqchi turganda ham hayoti bu xotin bilan yashaganchalik nochor, o'ng'arilmas darajaga tushmasdi. Nikolay Yevgrafich yo'tali tutib bo'g'la boshladi. Ko'rpaga kirib isinib yotgani yaxshi edi. Ammo bunday qila olmas. To'xtamay xonama-xona yurar yoki stolga o'tirib qog'ozga beixtiyor yoza boshlardi. Husni xat. Jajji oyoqcha. Soat 4 dan o'tgach tamom holdan toydida hamma narsada o'zini ayblashga tushdi. Agar Olga Dmitrievna boshqaga turmushga chiqsa, u odam buni yaxshi yo'lga solsa, shunda kim biladi deysiz? Bir kun kelib, ehtimol undan halol, pok bir xotin chiqarmidi? O'zi esa odamning ruhiyatini, ayniqsa ayollar qalbini yaxshi bilmaydi. Buning ustiga zerkarli, qo'pol odam. Bundan buyog'iga ko'p yashamayman, deb o'ylar edi u. Men o'lgan odamman. Shuning uchun tiriklarning yashashiga xalal bermasligim kerak. Endi to'g'risi qandaydir haq-huquqimni talab qilishim tentaklik bo'ladi. Men ochiq gaplashib olaman. Mayli. Sevgan odamining yoniga ketsin. Javobini beraman. Hamma aybni o'z bo'ynimga olaman.
Kanalimiz audio kitob javoni.
Olga Dmitrievna axiri paydo bo'ldi. Ustidagi oq po'stinchasi, telpagiyu etikchalari bilan kabinetga kirib, o'zini kreslaga tashladi. Cho'chqaga o'xshab semirmay o'lgur iflos, dedi u xansiragancha, keyin yig'lab yubordi. Shuncha ham nomard pas bo'lasanmi? U yer tepdi. Men chiday olmayman. Chiday olmayman. Nima gap? Deb so'radi Nikolay Yevgrafich unga yaqin kelib. Meni hozir Azarbekov degan student kuzatib olib keluvdi. Sumkamni yo'qotib qo'yibdi. Ichida 15 so'm pul bor edi. Onamdan olgan edim. U chinakamiga yosh qizchalar kabi piqqillab yig'ladi. Dastro'moligina emas, hatto qo'lqop ham ko'z yoshidan ho'l bo'lib ketdi. Bo'lar ish bo'pti. deya doktor xo'rsindi. Yo'qotishga yo'qotibsan. Endi sotqaysar. O'zingni bos. Senga aytadigan gapim bor. Men millioner ayol emasman. Pulni shunaqa sovuradigan. U pulni qaytaraman deyapti. Qayoqda? O'zi bir kambag'al bo'lsa.
Er tinchlanishni, gapini eshitishni so'rar. Xotin bo'lsa hamon o'sha studentu yo'qolgan 15 so'mdan gapirar, hech o'zini bosa olmas edi.
"Ey qo'y. Ertaga men senga 25 so'm beraman. Ovozingni o'chirsang bo'ldi."
dedi Nikolay Yevgrafich nihoyat achchiqlanib.
"Men kimimni almashtirishim kerak?"
deb hiqqiladi xotin.
"Posting kiyib o'tirib jiddiy gaplasha olmayman. Bilasan-ku. Tavba."
Doktor xotiniga postincha yo poyavzalni yechishga yordamlashdi. Bu vaqtda dimog'iga xotinidan kelayotgan vino hidi urildi. Bu o'sha xotini ostritsa ustidan ichishni yaxshi ko'radigan oq vinoning isi edi. Xotin bir mahal boshqatdan kiyinib, yuzini upalab, yig'idan qizargan ko'zlari yaltirab kirib keldi. O'tirdi va to'r uqalar tutilgan havoyi ko'ylak ichida yo'qday bo'lib ko'milib ketdi. Bu pushti to'lqinlar ichida eri uning to'zilgan sochlari yu tufli kiygan jajji oyoqlarini arang farqlar edi.
"Nima gaping bor?"
dedi xotin kresloda tebranganicha.
"Men tasodifan manavini ko'rib qoldim."
deya doktor telegrammani uzatdi. Xotin uni o'qib ko'rib yelkasini qisdi.
"Xo'sh,"
dedi yana ham ko'proq tebranib.
"Bu yangi yil bilan tabriklab yuborilgan oddiy telegramma xolos. Bu yerda hech qanaqa sirpir yo'q.
Sen meni inglizchani bilmaydi deb o'ylayapsan."
"To'g'ri, bilmayman. Ammo lug'atim bor. Bu telegramma Risdan kelgan. U mashuqasining sog'lig'i uchun ichadi va seni ming martalab o'padi."
"Mayli, buni bir yoqqa qo'yaylik," dedi doktor shoshib.
"Men senga ta'na qilmoqchi ham emasman. Janjal chiqarish niyatim ham yo'q. Urush janjallar keragidan ortiqroq bo'ldi. Ta'na-yu ma'lumotlar ham endi bas qilaylik. Mening senga aytadigan gapim shu. Sen endi erkinsan. Qanaqa yashashni xohlasang, shunaqa yashaysan."
Jim qolishdi. Xotin asta yig'lashga tushdi.
"Mayli. Sen o'zingni farishta qilib ko'rsatib, aldab qiynalmay qo'ya qol,"
deb davom etdi Nikolay Yevgrafich. "Agar shu yigitni sevsang, seva ber. Uning yoniga chet elga borging kelsa bora qol. Sen hali yoshsan, sog'lomsan. Men bo'lsam bir notavonman. Ko'p yashamayman. Gapning qisqasi, o'zing tushunib turibsan."
Doktor hayajonlanib gapidan to'xtab qoldi. Olga Dmitrievna esa yig'isini davom ettirib, o'ziga rahmi kelayotgan bir tovushda Risni yaxshi ko'rishini, shahar tashqarisiga aylangani chiqishganini, uning nomerida bo'lganini, endi esa rostdan ham chet elga borgisi kelayotganini bo'yniga oldi.
"Ko'rdingmi? Sendan hech narsani yashirmayman," dedi oxirida xo'rsinib.
"Mening ko'nglim pok. Ammo yana o'tinib so'rayman. Marhamat qilib menga pasport olib ber. Yana takror aytaman. Sen ozodsan."
Xotin o'rnidan turib, erning yuziga yaxshilab tikilish uchun yaqinroqqa o'tirdi. Eriga ishonmas, nima maqsadda shunday qilayotganini bilib olgisi kelardi. Bu ayol hech qachon hech kimga ishonmas. Qanchalik olijanob niyatda qilinmasin, har qanday ishdan ozgina bo'lsa-da g'arazni, politlikni, xudbinlikni qidirardi. Hozir uning yuziga sinchkovlik bilan nazar tashlaganida, xotini ko'zida ham xuddi mushukning ko'zidagi kabi ko'kimtir olov lip etib yonganday tuyuldi.
"Xo'p, pasport qachon qo'limga tegadi?"
dedi u sekingina. Eri qo'qqisdan "hech qachon" deb yuborgisi keldi, ammo o'zini bosdi.
"Xohlagan kuning olaverasan.
Men atiga bir oyga borib kelaman. Yo'q. Sen Risning yoniga doimiy yashaydigan bo'lib ketasan. Men sening javobingni beraman. Har qanaqa ayb bo'lsa, o'z bo'ynimga olaman. Shunda Ris senga bemalol uylana beradi. Yo'q. Men ajrashishni hech ham xohlamayman. Dedi Olga Dmitrievna keskin ravishda. Hayratda qolgan qiyofada. Men ajrashmoqchi emasman. Pasport bersang bo'lgani, shu xolos. Nega endi ajrashishni xohlamaysan? Deb so'radi doktor jahli qo'zib. Sen g'alati xotinsan. Rosa g'alatisan. Sen chindan ham yoqtirsang, u ham seni yaxshi ko'rsa, bu holda sizlar ikkovingiz turmush qurishdan yaxshiroq chorani topa olmaysizlar-ku. Sening o'zingga ham zinokorlik qilib yurgandan ko'ra nikohga kirish yaxshi emasmi? Ana endi tushundim niyatingizni. Dedi xotin undan uzoqlashib. Yuzi qahrli, alamzada bir qiyofaga kirdi. Juda yaxshi tushundim. Demak, me'dangizga tegibman. Siz mendan qutulish uchun mana shu ajrashishni o'ylab topibsiz. Qulluq, men siz o'ylaganchalik ahmoq xotin emasman. Ajrashishga rozi bo'lmayman. Ketmayman. Birinchidan, jamiyatdagi mavqeimni yo'qotishni istamayman. Dedi u bitirlab, biroz so'zini bo'lishdan qo'rqqanday. Ikkinchidan, men 27 ga kirdim. Ris bo'lsa 23 yoshda. Bir yil o'tadimi, yo'qmi, joniga tegsam, tashlaydi ketadi. Uchinchidan, agar bilgingiz kelsa, mening bunaqa iliqib yurishlarim necha yil cho'zilishini ham bilmayman. Mana shunaqa. Yoningizdan ketmayman. Unday bo'lsa, haydab chiqaraman seni. Deya qichqirdi Nikolay Yevgrafich yer tepib. Ko'chaga haydayman. Polit iflos. Ko'ramiz o'shanda. Deya xotin o'z xonasiga chiqib ketdi. Tashqarida allaqachon tong yorishgan. Doktor bo'lsa, hamon stol yonida o'tirar, qo'lidagi qalam bilan qog'ozga beixtiyor yozar edi. Marhamatli janob. Jajji oyoqcha. Yo bo'lmasa, u yoq bu yoqqa yurar. Bundan 7 yil avval devorga osib qo'yilgan, to'ylardan sal o'tmayoq oldirilgan fotosuratga tikilar edi. Unda oilaviy guruh aks etgan. Qaynotasi, qaynonasi, xotini, 20 yoshlardagi Olga Dmitrievna va o'zi. Yosh, baxtiyor kuyov bo'lib rasmga tushgandi. Qaynotasi soqoli qirilgan, luppi yuz, ayyor va bir tinusida umbaloq oshadigan odam. Qaynonasi semiz, yuzi esa xuddi bo'rsiqniki kabi kichkina, qiziga cheksiz bino qo'ygan va har qanday ishda unga yordam beradi. Agar qizi birovni o'ldirib qo'ysa ham, unga biron so'z aytmay, etagi tagiga yashiradi. Olga Dmitrievnaning yuzi ham onasiniki kabi kichkina. Bunda ham vahshiy hayvonni eslatadigan nimadir bor. Ammo yanada aniqroq, dalroq boqadi. Yo'q. Bu shunchaki bo'rsiq emas, kattaroq bir yirtqich. Nikolay Yevgrafichning o'zi bo'lsa, bu suratga juda ham soddagina, juda ham go'lgina bo'lib, ichidagi jami tuyg'usi aks etib tushgan ekan. Seminariya talabalariga xos tabassum butun yuziga yoyilgan. Taqdir o'zini tasodifan qo'shib qo'ygan mana bu yirtqichlar to'dasi menga ilhomli tuyg'ular bilan yashash baxtini hadya etadi. Toleyim kuladi. Talabalik chog'larida ko'ngilga tukkan barcha orzu-umidlarimga erishaman deb anqovlarcha ishongan chog'lar edi-da. Yana hech tushunolmasdan o'zidan o'zi sen qishloq popining o'g'li, mullavachcha, sodda, dag'algina va to'g'ri so'z odam qanday qilib mana shu ojiz, aldoqchi, polit, iprisqi, tabiatan tamoman teskari bo'lgan bir maxluqqa bunchalar ojizlik bilan tobi bo'lib qolding
deb takror-takror so'rar edi. Soat 11 larda kamzulini kiyib kasalxonaga ishga jo'namoqchi bo'lib turgan edi, xonaga Oqsoch kirdi.
Nima gap?
Deb so'radi doktor.
Boybekka uyg'ondilar. Kecha 25 so'm va'da qilgan ekansiz. O'shanga yubordilar.
Tinglang va do'stlaringizdan ham bahramand bo'ling. Kanalimiz audio kitob javoni. Siyosatlagan